ሰላምታና ይብፃሕኹም። ከመይ ውዕልኩም ከመይ ምሲኹም? ክቡራት፣ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1923 ሓፂር ማዕበል ኣብ ሬድዮ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ ሳተላይት ኣብ ቀጥታ ቴሌቭዥን ንርከብ። ክቡራት ንሎሚ ዓርቢ 12 ሚያዝያ 2024 ወይ ከዓ 4 ሚያዝያ 2016 ዝሓዝናዮም መደባት ክነላልየኩም። ኢትዮጵያ ደገፍ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ክትከስብ እንተኮይና ኣብ ገንዘባዊ ሸርፊ ናይ ቅርሻ ማለት እዩ ከቢድ ውሳኔ ንኽትሓልፍ ትግደድ ትኾን እያ ዝብል ሪፖርት በፂሑና ኣሎ፣ ክነስምዐኩም ኢና። ግጭት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ቆልዑ የስዕቦ ዘሎ መከራ እውን ክስዕብ እዩ። ንመራሒ ጉዕዞ ዳዊት ብርሃነ ካብ ኣስመራ ድማ ኣተኣናጊድና ኣለና። ንሎም ካልእ ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንፅምዶታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓትን ገዛ ፓርቲ ኢትዮጵያ ብልፅግናን ብፍላይ ንሕቶ ሕጋውነት ሕወሓት ዝምልከት ቃለ ምልስ ክኸውን እዩ። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቐድም ካብ ምንያ ኣፈወርቂ።
ድሓን ድምሲኩም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ የስል ካምባ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 12 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ነበርቲ ገሊፆም። ንድሕንነቶም ብምስጋእ ኣስማቶም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ እቶም ነበርቲ የስል ካምባ መብዛሕትኦም እቶም ዝተቐትሉ ተወላዶ ብሄረ ምሓራ እዮም ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ፈፀምቲ ቅትለት ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ምዃኖም እውን እቶም መሰኻኽር ይገልፁ። ሓይልታት ፀጥታ ናብቲ ከባቢ ምስ በፅሑ እቲ ኩነታት ንግዜኡ ዝተረጋግአ ከም ዝመስል ዝተዛረቡ ነበርቲ ሕጂ እውን ስለ ንሰግእ መንግስቲ ሓለዋ ይግበረልና ኢሎም ኣለዉ። ቪኦኤ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝሓተቶም ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት ፀጥታት ከባቢ ምላሽ ንምሃብ ፈቃደኛታት ኣይኮኑን። ካብ ቢሮ ኮሚሽን ክልል ኦሮምያ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ከዓ ይሰለጠን። ኣብዚ ጉዳይ ብድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝተሓተተ ውሃብ ቃል ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ዝኾነ ኦዳ ተርቢ ሰራዊቶም ነቲ ቅትለት ፈፂሙ ኣይገበሮን ኢሉ ኣሎ። ንሱ ስዒቡ መንግስቲ ስዕረት ክወርዶ ከሎ ህዝቢ መታን ኣንጻርቲ ዕጡቅ ጉጅለ መርገፂ ክሕዝን ራዕዲ ክፍጠርን ንሲቪላውያን ዜጋታት ምቕታል ንቡር መስርሕ ገይርዎ ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ፋኖን ሓይሊ ፀጥታን ሎሚ ዓርቢ ብዝተካየደ ምልውዋጥ ተኽሲ ክልተ ካብቶም ዕጡቃትን ሓደ ነባርን ክቕተሉ ከለዉ ካብ ሓይሊ ፖሊስ ዝቆሰሉ እውን ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ኣብ ከባቢ ኣዳራሽ ሚሌኒየም ዝተፈፀመ ምልውዋጥ ተኽሲ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ተወሳኺ ኣለዎ።
ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ዓርቢ 4 ማዝያ 2016 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብታ ከተማ ብዝተገበረ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ኣመራርሓን ኣባልን ጉጅለ ፋኖ እዮም ዝበሎም ክልተ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ኣፍሊጡ። ብዛዕባ እቲ መግለፂ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ፖሊስ ብመሰረት ካብ ህዝቢ ዝረኸቦ ሓበሬታ ነቶም ውልቀ ሰባት ንንውሕ ዝበለ እዋን እናተኸታተሎም ከም ዝፀንሐ ምስ ሓበሩ፣ ኣባላት ፖሊስ ነቶም ኣመራርሓን ኣባላትን ጉጅለ ፋኖ ኣብ ከባቢ ቦሌ ወረዳ 3 ድሕሪ ሚሊዮንም ኣዳራሽ ብመኪና እዮም ይከታተልዎም ነይሮም። ኣብ መወዳእታ እቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክውዕሉ ስለ ዝነበሮም ኣብ መንጎዚ ተኽሲ ተኸፊቱ። በዚ ድማ ሃብታሙ ኣንዳርገይ ዝተባሃለ ኣባል እቲ ጉጅለ ሽዑ ንሽዑ እንትቕተል፣ ናሆሰናይ ኣንዳርገይ ዝተባሃለ ኣባል ኣመራርሕኦም ድማ ቆሲሉ ናብ ሆስፒታል ምስ ተወሰደ እዩ ህይወቱ ሓሊፉ እዮም ዝበሉ። በቲ ዝነበረ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ኣቤኔዘር ጋሻው ዝተባሃለ ካሊእ ኣባል ኣመራርሓ እውን ከይቆሰለ ከም ዝተተሓዘ መግለፂ ፖሊስ ይሕብር። ነቶም ኣባላትን ኣመራርሓን ጉጅለ ፋኖ እዮም ዝተባሃሉ ሰባት መኪናይ ብምሃብ ኣይተሓባበርን ዝበለ እንደሻው ጌትነት ዝበሃል ሓደ ውልቀ ሰብ እውን ብኣኣቶም ከም ዝተቐተለ ፖሊስ ኣፍሊጡ። እቶም 3 ውልቀ ሰባት መኪና ተጠቒሞም ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ዝገለጹ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ኣብቲ ከይዲ ካሃድሙ ምፍታኖም እውን ገሊፆም። በቲ ዝተገበረ ውግእ ሳጅን ኣራርሳ ተሾመን ኮንስታብል ማትያስ ጴጥሮስን ዝተባሃሉ ክልተ ኣባላት ፖሊስ እውን ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖም ተፈሊጡ ኣሎ። እቶም ናይ ጉጅለ ፋኖ ኣመራርሓን ኣባላትን እዮም ዝተባሃሉ ውልቀ ሰባት ልእኽቶ ግብረ ራዕዲ ተዋሂብዎም ይንቀሳቐሱ ከም ዝነበሩ ፖሊስ ገሊጹ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካ ንኢትዮጵያውያን ዝውሃብ ግዜያዊ ናይ ምፅናሕ ፍቓድ ብ18 ኣዋርሒ ኣናዊሓ። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣሜሪካ ነቲ ን13 ሰነ ናይዚ ዓመት ዝክወድቕ ዝቀራረብ ዝነበረ ንኢትዮጵያውያን ኣብ ኣሜሪካ ተዋሂቡ ዝነበረ ግዜያዊ ናይ ምፅናሕ ውሕስነት ማለት ቴምፖራሪ ፕሮቴክትድ ስታተስ ንሓደ ዓመትን 6 ወርሕና እናዊሕዎ ኣሎ። ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣልሃንድሮ ማዮርካስ ከም ዝጠቐስዎ ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሰፋሕቲ ጎንፅታት ስእነት መሰረታዊ መሰላትን ክሳብ 12 ነሃሰ ናይ 2025 ዓ.ም ከናውሕዎ ምውሳኖም ሓቢሮም። በዚ ግዜያዊ ናይ ዘይምምላስ ውሕስነት ኣብ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ ቪዛ ከም ናይ ተምሃሮ ዝፀንሑ ናይ ስራሕ ፍቓዶም ከናውሑ ከም ዝኽእሉ እቲ መግለፂ ይሕብር። እዚ ግዜያዊ ናይ ምፅናሕ መሰል ናብ ኣሜሪካ ቅድሚ 11 መያዝያ ማለት ትማል ምዃኑ እዩ ንዝኣተዉ ከም ዝምልከት እውን እቲ መግለፂ ይሕብር። ብምንዋሕ እዚ ናይ ግዜያዊ ውሕስነት ቪዛ 2300 ኣብ ኣሜሪካ ዝፀንሑን እዚ ወረቐት ዝተዋሃቦምን ዜጋታት ኢትዮጵያ ተጠቀምቲ ክኾኑ ከለዉ ሕጂ እውን ክሳብ 12,000 ዝበፅሑ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ መግለፂ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣሜሪካ የመልክት። ፖሊስ ኢትዮጵያ ምስ ቅትለት ኣባል ኣመራርሓ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ብዝተተሓሓዘ 13 ተጠርጠርቲ ከም ዝኣሰረ ኣፍሊጡ። ሞዋቲ ቤተ ኡርጌሳ ብሓይልታት መንግስቲ ተታሒዙ ፀኒሑ ምስ ተፈትሐ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ኣብ ምብራቅ ሸዋ ኣብ ትርከብ ዓዱ ከተማ መቂ ከም ዝተቐትለ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ከም ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ፖሊስ ብዛዕባቶም ኣብ መቂ ሒዘዮም ዝበሎም 13 ተጠርጠርቲ ዝሃቦ ዝርዝር ሓበሬታ ዘጊድ የለን። ኣቐድም ኣቢሉ ፖሊስ ከተማ መቂ ንሓውን ሓፍትን ኣቶ ቤተ ኡርጌሳ ኣብ ቀይዲ ኣውዒሉ ነይሩ እዩ። ምክንያቱ ድማ እቲ ቅትለት ኣብ መንጎ ቤተሰብ ብዝተፈጥረ ቅርሕንቲ ከይኸውን ዝብል ጥርጣሬ ብማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዝተናፈሰ እዩ ይብል ፖሊስ መቂ። ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ግን እቲ ፖለቲከኛ ብረቡዕ ድሕሪ ምቕታሉ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ስሉስ ብወታሃደራት ተኣሲሩ ምንባሩ ይገልጽ ኣሎ። ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ንቅትለት ላዕለዋይ ኣመራርሓ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ድሕሪ ምኩናነን ሙሉእ ምርመራ ክግበረሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ተኣሲሮምን ተዳጒኖምን ዝነበሩ 842 ኢትዮጵያውያን ሎሚ ዓርቢ ብክልተ በረራታት ናብ ሃገሮም ኢትዮጵያ ከም ዝተመለሱ ተገሊጹ። ገለ ካብቶም ተመለስቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ካብቲ ናብ ስዑድ ዝገበርዎ ዘይሕጋዊ ጉዕዞ ኣትሒዙ ክሳብቲ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝፀንሕሉ እዋን ፈታኒ እዋን ከም ዘሕለፉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ እዋንቲ ዘይሕጋዊ ጉዕዞኦም ብዙሓት ክቕተሉ ምርኣዮምን ብምግላፅ ሕሰም ዘይሕጋዊ ጉዕዞ ብዝምልከት ተመክሮኦም ኣብሪሆም ኣለዉ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ነብዩ ተድላ ኣብ ሰሙን 12 በረራታት ብምግባር ኣብ ውሽጢ 4 ዋርሕ ልዕሊ 70,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ንምግባር ውጥን ምህላው ገሊፆም ኣለዉ። ከም ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካውያን ሴናተራት ክሪስ ኩንስን ጀምስ ሪሽን ምስ ገለ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝካየዱ ፅምዶታት ንግዲ ማለት ኣገዋ ንክናዋሕ ዘኽእል ረቂቕ ሕጊ ናብቲ ሰነት ትማል ሓሙስ ኣቕሪቦም። ሕጊ ኣገዋ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃን ንገለ ፕሮግራማት ንግዲ ዝምልከትን ዓሚቕ ርክባት ኢንቨስትመንትን ሓያል ንግዳዊ ፅምዶ ንክህሉ ዘኽእልን እዩ። ቅድሚ 24 ዓመታት ዝጀመረ ሕጊ ኣገዋ ንዓመታ ዕድሚኡ ከብቅዕ ብመሰረት ፈላማይ ዕላምኡ። ሰነተር ክሪስ ኩንስን ሰነተር ጀምስ ሪሽን ዘቕረብዎ ረቂቕ ሕጊ ምንዋሕ ዕድመ ኣገባ ብካልኦት ሴናተራት ሚካኤል በነት፣ ዲክ ደርብን፣ ማይክ ራውንድን ቶድ ያንግን እውን ደገፍ ዝረኸበ ከም ዝኾነ እቲ መግለፂ ሓቢሩሎም። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ይቕኒልና ዜና ካብ ሙንያ ሰሚዕና። እዚ ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ። ኣብ መንጎ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍን መንግስቲ ኢትዮጵያን ክካየድ ዝፀንሐ ልዝብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዘይፍረ ምዝዛሙ ኢትዮጵያ ምናልባሽ ንመጠን ሸርፊ ባጤራኣ ከተግድሎ ክትግደድ እያ ይበል ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝለኣኾ ሪፖርት። ኣብርሃም ተርጉምዎ ኣሎ። ተወልደ ካቕርቦ እዩ።
እታ ብቁጠባዊ ዝቕባበ እትሳቐ ዘላ ኢትዮጵያ ካብ 2020 ኣትሒዛ ዝኾነ ናይ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ሓገዝ ለቓሕ ኣይረኸበትን። ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ተጻብኦታት ምስ ንትግራይ ዘመሓድር ህወሓት ግን ፌደራላዊ መንግስቲ እቲ ዝፅበዮ ሓገዝ ክረክብ ተስፋ ኣንቢሩ ነይሩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ኢትዮጵያ ዝበፅሐ ጉጅለ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ተስፉኡ ዝርርብ ምክያዱ ገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ ኢትዮጵያ ዝሓተተቶ 3.5 ቢልዮን ዶላር ኣይረኸበቶን። በቲ ኣህጉራዊ ትካል ዝወሃብ ለቓሕ ድማ ምስ ምትዕርራይ ዕዳጋን ብዕዳጋ ዝኸይድ መጠነ ሸርፍን ዝሓትት እዩ። ከም ሳዕብን እቲ ተሪር ናይ ወፃኢ ሸርፊ መጠን ቁፅፅርን ስነት ባጢራ ወፃእን ኣብ ጸሊም ዕዳጋን ባንክን ዘሎ ናይ ሸርፊ ፍልሊ ኣዝዩ ዓብ እዩ። እቲ ወግዓዊ መጠን ሸርፊ ንሓንቲ ዶላር ብ56.7 ብር ደኣ ይኹን እምበር ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ግን ካብ 117 ክሳብ 120 ብር ንሓደ ዶላር ዝኸይድ ሸርፊ ኮይኑሎ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመደበሩ ክኢላ ቁጠባ ዝኾነ ዓብዱል መናን መሓመድ መራሕቲ ኢትዮጵያ ንቅድሚ ኩነታት ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ዝተቐበልዎ ይመስሉ ክብል ንሮይተርስ ሓቢሩ ኣሎ። ከም ኣገላልፃ ዓብደል መናን እቲ ቀንዲ ስኽፍታ መንግስቲ መጠን ብር ኣዝዩ ምስ ዘሕስሮ ከቢድ ዝቕባበ ክወርዶ ስለ ዝኽእል እዩ። ከም ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ 28.2 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ኣለዋ። ካብኡ እቲ ፍርቂ ካብ ቻይና ምዃኑ ይሕብር። ብዘይካታ እፎይታ ዕዳ ዝሃበት ቻይና ብጉጅለ ፓሪስ ዝፍለጥ ኣለቃሕቲ እቲ ዝህብኦ ገደብ ግዜ 31 መጋቢት ድሕሪ ምቅዑ ሕጂ ን30 ሰነ ኣናዊሕን ኣለዋ። ክሳብ ሽዑኡ ኢትዮጵያ ነቲ ዝድለ ምትዕራይ ገይራ ካብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ለቓሕ ክትቅበል ትፅቢት ይገብር። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ንኢትዮጵያ ክሳብ ክንደይ መጠን ብር ክተጉድሎ ከም ዘለዎ ዝውሃብ ግምታት ይፈላለዩ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመደበሩ ኢርሚጋርድ ኢራስመስ ዝተባህለ ጉጅለ መፅናዕቲ ብ15 ሚእታዊ መጠኑ ክተጉድሎ ከም ዝተሓተተት ይገልጽ። ካልኦት ግን ካብ 30 ክሳብ 50 ሚእታዊ መጠን ምጉዳል ዋጋ ምዃኑ እዮም ዝምግቱ። ንኣብነት ግብፂ ካብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ዓብዪ ለቓሕ ንምሕታት 38 ሚእታዊ ክብሪ ባጢርኣ ከም ዘጉደለት ድማ ብኣብነት ይገልጹ። ብኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንዝያዳ መብርሂ ተሓቲቱ ዘይመለሰ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ግን ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ግዜ እቲ እትደልዮ መጠን ክትረክብ ምዃና ኣመልኪትሎም። እዚ ምስ ዝኸውን ድማ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ዝሓቶ ቅድመ ኩነት ትሰማማዕ ምህላዋ እዩ ዘመልክት ይብል ሮይተርስ። ሮይተርስ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበሮ ፈተነ ኣይቀንዖን። ምክትል ሚኒስተር ፋይናንስ ዝኾነ ኢዮብ ተካሊን ግን ኣብ ጥቅምቲ 2022 ብናፃ ዕዳጋ ተገዚእና መጠን ሸርፊ ክነመዕራሪ ቀዳምነትና እዩ፣ ናብኡ ንምብፃሕ ግን ቀስ ኢልና ንሰርሕ ኣለና ኢሉ ነይሩ።
ካልኣይ ሪፖርት ንካርቱም ክወስደና እዩ። ኩናት ሱዳን ካብ ዝጅምር ሓደ ዓመት ገይሩሎ ንሚልዮናት ካብ መረበቶም ኣመዛቢሉ ናብ ስደት እውን ኣሳጢሕዎም ኣሸሓት ቀቲሉ ንመሰረተ ልምዓታት ካብ ኣገልግሎት ወፃእ ገይሩ። ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ እቲ ግጭት ቅልጡፍ ማዕለቢ እንተዘይተገይረሉ ንውሉድ ወለዶ ክተርፍ ዝኽእል ዕንወት ከስዕብ ይኽእል እዩ ኢሉ እውን የጠንቅቕ። ዝያዳ ተሃሰይቲ እቲ ቅልውላብ ድማ ደቂ ኣንስትዮን ንህፃናትን ኮይኖም ኣለዉ ይበል ኣሶሲትድ ፕረስ ዘዳልዎ ሪፖርት ሳረፍሳየ።
እዚ ሓደ ዓመት ኮይኑዎ ዝርከብ ኩናት ሱዳን ነቶም ሂወቶም ከድሕኑ ናብ ጎረቤት ሃገር ቻድ ዝሃደሙ ኣብ ማዕቆብ ስደተኛታት ንዝረከቡ ዓሰርተታት ኣሸሓት ጥሜት ዘንፀላለዎ ዝኽሪ እዩ ዝኸውን ዘሎ። 42 ዓመት ዝዕድሚኣ ኣደ 6ዱሽተ ዓሳዲ ኣቡበከር ሳልሕ ካብ መንበሪኣ ምስ ደቃ ነቲ ዋዕን ዶሮናን ዝባሓቶ ነዊሕ መገዲ ተፃዊሮም ናብዚ ማዕቆብ በፂሖም እዮም። እንትኾነ ግን ኣብዚ እውን ኣይቀንዖምን። ንሳ ከም ትብሎ ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት ኢና ንርከብ። ካብ ዓድና ካብ ንወፅእ ጀሚሩ ብዙሕ ስቃይ ኢና ንሕልፍ ዘለና። በዓል ገዛይ ብሂወት የለን። ንሂወትና ዘድልዩና ኣገደስቲ ነገራት የብልናን፣ ሽኮር እኳ የብልናን ትብል። ኣብ ውሽጢ ሱዳን ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ ቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሱዳን ምስቲ ብጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳግሎ ዝእዘዝ ቅልጡፍ ውሃብ ደገፍ ሓይልታት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ስልጣን እታ ልዕሊ 45 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ሃገር ንምውናን ይዋግኡ ኣለው። ከም ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ዛጊድ ናብ 9 ሚልዮን ዝፀጋዕ ህዝቢ ካብ መንበረታቱ ተመዛቢሉ ልዕሊ 1 ሚልዮን ድማ ካብ ሃገር ወፂ እዩ። ዋላ እኳ ብቕልውላው ጋዛን ዩክሬንን እንተተሸፈነ ኣሸሓት ዜጋታት እውን ኣብቲ እዋን ኩናት ተቐቲሎም እዮም። ትካል ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ ድሌታት ንምምላእ 2.7 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድልዮ ብምግላፅ ሓገዝ ክረክብ እንተሓተተ እውን ዝረኸቦ ግን $155 ሚልዮን ማለት እውን 600 ጥራሕ እዩ። ሃገራዊ ዳይሬክተር ኮሚቴ ዓለም ለኸ ህይወት ኣድሕን ኢዛዝ ዮሴፍ ኣብቲ ምስ ጉጅለታት ረድኤት ብምዃን ተወሳኺ ሓገዝ ንኽረኽቡ ዝገበርዎ ሓባራዊ መግለፂ ከም ዝበልዎ መብዛሕትኡ ግዜ ሱዳናውያን ውልቀ ሰባት እዮም ኣብቲ ከቢድ ሓደጋ ነንርእሶም ንምድግጋፍ ስጉምቲ ዝወስዱ ዘለዉ ክብሉ ዓለም ኢዳ ናብ ሱዳን ክዝዝርግሕ ተማሕፂኖም። ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ክስዕብ ዝኽእል ወለዳዊ ዕንወት የጠንቅቕ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ናብ 3 ሚልዮን ዝግመቱ ሱዳናውያን ህፃናት ብሕፅረት ምግቢ ዝተሃሰዩ እዮም። ናብ ከባቢ 19 ሚልዮን ዝኾኑ ቆልዑ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ኮይኖም ርብዒ ሆስፒታላት ሱዳን ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይነን እየን። ትካላት ሓገዝ ከም ዝብልዎ መብዛሕትኡ ግዜ ዝኸፍአ ሓደጋ እቲ ጎንፂ ተቋደስቱ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዮም ይብሉ። ኣብዚ ስግር ዶብ ዝርከብ መዕቆብ ስደተኛታት እውን እንተኾነ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ልዕሊ 570,000 ሱዳናውያን ድሕሪ ምእታዎም እቲ ዝነበረ ሓገዝ ክመናመን ገይርዎ እዩ። ሰራሕተኛታት ረድኤት ገሊኦም ቀረባቶም ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ይውድኡ ምህላዎም የጠንቅቁ። ዘሎ ሕፅረት ዝስተ ማይን ፅሬቱ ንምሕላው ዝሕግዙ መገድታትን ብዘይምህላዎም ሓደጋ ሕማም ይዓብሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ንነፍሲ ፀር ኣዴታት ንሞት ከሳጥሕ ዝኽእል ሕማም ሄፓታይተስ ይበራኸት ምህላው መዛግብቶም ይሕብር። ከም ሓበሬታ ሕቡራት ሃገራት ካብቶም ናብ ቻድ ዝኣተው ስደተኛታት ልዕሊ 16,000 ኣናእሽተይ ህፃናት ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ከም ዘጋጠሞም ፀብፃብ ሕቡራት ሃገራት ወሲኹ ይሕብር። ካብዚኦም እቶም ዝበዝሑ ካብቲ ከቢድ ውግእ ዝተኻየደሉ ዝሰፍሐ ከባቢ ምዕራባዊ ዳርፉር ዝመፁ እዮም። እቲ ኣዝዩ ዝሕዝን ግን ኣብ ድሕሪት ተዓፅዮም ዝተረፉ እዩ። ብሰንኪ ሕፅረት ምግብን ምስ ጥዕና ዝተተሓዙ ጉዳያትን መዓልታዊ 13 ህፃናት ከም ዝመቱ ፈፃሚት ዳይሬክተር ዶብ ኣልዋሓኻይም ኣብሪል ቤንዋይት ካብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ ኣመልኪተን። ንሰን ወሲኸን ሰበስልጣን ሱዳን ምክልካል ሰብኣዊ ሓገዝ ጠጠው ከብሉ ተማሕፂን።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ክቡራትና ሳልሳይን መወዳእታን ሪፖርት ንኣስመራ ክወስደና እዩ። ንነዊሕ ዓመታት መራሕ ጉዕዞ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ዳዊት ብርሃነ ኣብዚ እዋን እዚ ማካይን ብቐሊሉ ዝርከባ ዋላ እውን እንተኾነ ሰባት ብእግሮም ንምጉዓዝ ይመርፁ ስለ ዘለዉ ኣእምራውን ኣካላውን ህዳሴ ይፈጥረሎም ኣሎ ይብል ይቕፅል።
ዳዊት ብርሃነ ኣብ ተፈጥሮዊ ቦታታት ናይ ዝግበር ዑደት መራሒ ጉዕዞ ወይ ቱርጋይድ እዩ። ካብ 2009 ጀሚሩ ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ከም መራሒ ዑደት ኮይኑ ከም ዝሰርሐ ዝተዛረበ ዳዊት ኣብ እንስሳ ዘገዳም ብፍላይ ከዓ ኣብ ህባይ መፅናዕቲ ከም ዘካየደን ኣብ 2001 ኣብ ኣፍሪቃ ጆርናል ከም ተሓትመን ከምኡ እውን ኣብ 2011 ኣብ ኤቢሲ ዝተሓትመ ኣብ ከበሳታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ናይ ዝርከባ ኣዋፍ ዘተኮረ ፅሑፋት ከም ዘዳለወ ሓቢሩ። ካብ ከባቢኻ ውፅኢልካ ብእግሪ ዝግበር ናይ ሓፂርን ርሑቕን ጉዕዞ ኣብ ዝተፈላለየ ቅርፂ መሬትን ኩነታት ኣየርን ዝካየድን ካብ ደቓየቅ ክሳብ መዓልትታትን ሰሙናትን ዝወስድ ጉዕዞ ከም ዘጠቓለል ዝተዛረበ ዳዊት ብመንገዲ እዚ ጉዕዞ ዝርከቡ ዝበሎም ረብሓታት
መጀመርያ ኣብቲ ናይ እግሪ ጉዕዞ ክትገብረሉ ከለካ ምንቀሳቀስ ከለካ ስፖርታዊ ምንቀሳቀሳት ልክዕ ምስ ከምኡውን ክነተሓሕዞ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ትገብሮ ምንቀሳቀሳት ኩሉ ናይ ኣካላትካ ክፋላት ፅቡቅ የሪ ንቀሳቀስ ሳናቦኡኻ ናይ ምትንፋስ ናይ ልብኻ ህርመት ኩሉ ዓቐበት ክትወርድ ክድይብ ዘሎ ብጣዕሚ ነብስኻ ኣዝዩ ዘንቀሳቅሶ ብኡ መጠን ከዓኒ ካብ ሓደ ቦታ እንዳርእኻ ክትከይድ ከለካ ካብ ሓደ ምርኢት ናብቲ ሓደ ምርኢት ቲዒንትኻ ውን ሽፍት ክገብር ከሎ እቲ ኣእምሮኻ ከዓኒ ብኡ መጠን ከዓኒ ካብ ሓደ ምርኢት ትሪዮ ናብቲ ካልኣይ ምርኢት ክገብር ከሎ ዘዛንዮን ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ኣካላውን ኣብ መንፈሳውን ዘሎ ዕጋበት ብሓቂ ዝለዕለ እዩ።
ካብ ትነብረሉ ቦታ ርሒቕካ ዝግበር ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ተፈጥሮዊ ፀጋታት ኣብ ምልላይ ዓብ ግደ ከም ዘለዎ እዩ ዳዊት ወሲኹ ኣረዲኡ።
ከባቢና ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ንሕና ንከባቢና ኢና ንመስእ። ከባቢና ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ እንዳሰሰነድ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ወይስ እንዳጎደለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከመይ ኣሎ? ካብ ከተማ ውፅእ ኢልና እቲ ዘሎ ኣግራብ፣ ዲጋታት፣ ቆጥቋጣት፣ ሩባታት፣ ዓይንማያት ከመይ ኣሎ ምፍላጡ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ከምኡ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ከዓኒ ተፈላለዩ ናይ ኣዕዋፍ ዘርኢ ኣለውና። ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ካብ 577 ንላዕሊ ናይ ኣዕዋፍ ዘርእታት ኣለና። ካብኣታተን ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ጥራሕ ዝርከባ ኣብ ካልእ ዓለም ዘይርከባ ናይ ኣዕዋፍ ዘርኢ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ከባቢ ኣስመራ ውፅእንተልካ ክትረክበን ትኽእል ኢኻ። እዚኣተን ሕጂ ፍሉያት ዓይነት እየን። ሕጂ ነዚ ክትዕቅቦ እንተኾንካ ከባቢኻ ክትሕልዎ ክትንከባኸቦ እንተኾንካ ብዛዕባ ከባቢኻ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ክትፈልጥ ናይ ግድን እዩ እዚ ናይ እግሪ ጉዕዞ ክትካይድ ኣለካ ክንብል ከለና ከዓኒ ኣብቲ ዘለካ ትርፊ ግዜ ንኣብነት ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ካብ ከተማ ወፂኻ ክትርኢ ኣለካ ኣብ ገጠር ትቕመጥቲ ኮንካ ከዓኒ ኣብቲ ዘለካ ግዜ ከባቢኻ ወፂኻ ክትርኢ ኣለካ ከባቢኻ ክትፍትሽ ኣለካ እዚ ናይ ከባቢኻ ፅባቐ ሕጂ ዘሎ ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ወለዶ ዝመሓላለፍ እዩ ሓደ ዓሰሲንካ ወይ ከዓ ከምዚ ዘለዎ ዓቂብካ ናብቲ ዝቕፅል ወለዶ ከተመሓላልፎ ሓላፍነት ኣለና ማለት እዩ ንኩልና
ብእግሪ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ዝካየድ ናይ ሓበሬታን ካልእን ምልውዋጥ ምስ ምንፃእ ቴክኖሎጂ ብኸመይ ይፅሎ ኣሎ ክብል ዝተወከስክዎ ዳዊት
እቲ ዝፈጥሮ ዘሎ ፅልዋታት ብሓቂ ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን ንኣብነት ምስቲ ሕብረተሰባት ዝነበሮም ርክባት ከም ቀደሙ ዘይኮነ እንዳጎደለ እንዳነከየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ናይ ናሕሕዶም ዘለዎም ርክባት ምክንያቱ ከምቲ መጀመርያ ዝገለፅናዮ ኣብቲ ብኣጋር ክኸዱ ከለዉ ዝነበረ ርክባቶም መኪና ምስ ተጠቐሞ ዘለዎም ርክባት እዚ ኣዝዩ ኣጉዲልዎ ኣሎ እቲ ናይ ጥዕናዊ መዳይካ ክትሪኦ ከለካ ከዓኒ ብኣጋር ክንቀሳቀሱ ከለዉ ዕንኦም ሙሉእ ብመንፈስ ይኹን ብኣካል ድልዳለ ዝነበረሉ ኩነታት እዩ ሕጂ ግን እቲ ናይ ጥዕና ኩነታት እንዳንቋልቆሎ እዩ ዝኸይድ ላ እንተርኢና ደም ብዝሒ ሽኮር ልቢ ካልእ ሕማማት እውን ምስኡ ተተሓሓዙ እንዳተረኣየ እዮም ዝኸዱ ሕጂ ሓደ ካብ ገጠር ዝመፀ ኣካላዊ ብቕዓቱ ድልዳሊኡን ሉጥ እዩ ነይሩ
ዳዊት ኣብ ጉዕዞ ካብ ዘጋጠሞ ተጓንፎታቱን ንገለ ኣካፊሉና ኣሎ
መቸም ኣብቲ ናይ እግሪ ጉዕዞ ክትገብር ከለካ ብሓቂ ብዙሕ ባህታታት ኣሎ ብዙሕ ነገር ትመሃሮ ኣሎ ዕንቅፋታት እውን የጋጥመካ እዩ ላዕሊ ምስ ዘብኩ ሸተት ኢለ ኣብ ናይ በለስ ብዙሕ ገላዕታታት ዘሎ ኣብኡ ዝወደቕ ኩሉ እዩ ኣብኡ ምስ ወደቕኩ ንምትሳእ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱ እቲ መደገፍቲ ኣከባቢይ ዝነበረ ኩሉ እሾኽ ዘሎ እዩ ኢደይ ነቲ እሾኽ ፀቂጠ ሒዘ ሓፍ ክብል ኣይክእልን እየ ዳርጋ ደቂሰስ ልዕሊ ሰዓት ዝገበርኩሉ እዩ ቀስ እንዳበልኩ ነቲ ከባቢይ ዘሎ እሾኽ እንዳኣለኹ ነቲ ገላዕታ እንዳደረብኩ ካብቲ ዝወደቕ ኩሉ ተሳእኩሉ እዩ ነይሩ ነብሰይ ዳርጋ መብዛሕትኡ እሾኽ ገሊኡ ኣብ ኣካላተይ ተሰይሩ ገሊኡ እውን ከምኡ ኢሉ ብላዕሊ ክሳያት ኮይኑ ከምኡ ኢሉ ተስአ ማለት እዩ ድሓር ናብ ሕክምና መፅአ ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ እቲ እሾኽ ኣልየሙለይ ገሊኡ ከዓኒ ሓፀርቲ ሓፀርቲ መጥባሕትታት ገይሮም ዝኣልየለይ እዚ ብናይ ድርፎ ቦታ ከባቢ ዘጋጠመኒ እዩ ማለት እዩ
ከምዚ ዓይነት ናይ እግሪ ጉዕዞ ብውልቂ ብጉጅለ ምስ ስድራ ቤትን ዓርከ መሃዛን ክግበር ከም ዝከኣልን ዝኾነ ወፃኢታት ዘይሓትትን ዝበለ ዳዊት ኩሉ ክንቀሳቀስ ዝኽእል ሰብ ከከም ዓቕሙ ክሳተፉ ከም ዝኽእል ሓቢሩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ
ክቡራትና ዝተረፈ ግዜ ናብ ፍሉይ መደብ እዩ ዘወስደና ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ጉጅለ ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝነበረ ሕወሓት ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ትግራይ ግዜያዊ ብምሕዳር መስሪቱ እቲ ኣሰያይማ ድማ በቲ ፓርላማ ተቐልቢሱ ሕጋዊ ፍቓዱ ግና ክሳብ ሎሚ ኣይተመለሰሉን ዘሎ ገብረ ገብረ መድህን ኣብ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ሕግን ጠበቃ ፌደራላዊ ኣብያተ ፍርድን ኣመኻሪ ሕግን ንዝኾነ ሙሴ መዝገቦ ገብረ መድህን ኣዘራሪቡ ኣሎ ብቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝተሰረዘ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ከመይ ገይሩ ዩ ፍቓዱ መሊሱ ክረክብ ዝኽእል ዝብል ሕቶ ቀሪብሉ ሙሴ ይቕፅል
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 1162 እዝባር 2011 ኣሎ እዛ ኣዋጅ ብዋናነት ዝገዝእ ምርጫ ከመይ ይካየድ ስነ ምግባር ፓርታት ፖለቲካ ከመይ ክኾን ኣለዎ ፓርታት ፖለቲካ ከመይ ምዝገባ ብኸመይ ከ ይስረዛ ዝብል ሒዙ ይርከብ ማለት እዩ ስለዚ ንዚ ጉዳይና ተኣሳሲሩ እቲ ሕጊ ብዛዕባ ምዝገባ ተቐሚጡ ኣሎ ብተወሳኺ ሓደ ፓርቲ ብኸመይ ካብ ምዝገባ ክስረዝ ይኽእል ዝብል ተቐሚጡ ይርከብ ማለት እዩ ሓደ ፓርቲ ብሰለስተ መገዲ ክስረዝ ከም ዝኽእል ተቐሚጡ ይርከብ እቲ ሓደ ቤት ፍርዲ እንትውስን ካልኣይ እቲ ፓርቲ ባዕሉ መመልከቲ ትእቱ ክሳልሳይ በቲ ቦርድ ውሳነ ክስረዝ ክህሎ ማለት እዩ ብተወሳኺ እቲ ኣዋጅ ውፅኢት ናይ ምስራዝ ኣቐሚጡ እዩ ሓደ ፓርቲ ተሰሪዙ እንታይ ውፅኢቱ ዝብል ሓደ እቲ ዝተዋህቦ ሕጋዊ ሰብነት ይቅንጠጥ ካልእ እቲ ንብረቱ ይውረስ ተወሪሱ እውን ንመዓላ ናይ መኽፈሊ ዕዳ ካብ መክፈሊ ዕዳ ዝተርተሃሉ እውን ንትምህርቲ መረፅትን ስለ ዜጋ ንክውዕል ይግበር ማለት እዩ። ካብዚ ወፃኢ ሓደ ዝተሰረዘ ፓርቲ ከመይ ይምለስ ዝብል ኣብቲ ኣዋጅ ዝተቐመጠ የለን ማለት እዩ። እቲ ኣዋጅ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣትረስ ገበሮ ወይ ዝቐመጦ ክፍሊ ወይ ዓንቀፅ የብሉን።
ሓደ ፖለቲካ ውድብ ተተሰሪዙ ዳግም እቲ ሽሙ ንምርካብ ከመልክት ይኽእል ክፍቀደሉ ይኽእል ዝብል ዓንቀፅ የለን ወይ ኣዋጅ?
ኣብቲ ናይ መረፃ ሕጊ መረፃ ወይ ኣዋጅ መረፃ ኢትዮጵያ ከመይ ሓደ ፓርቲ ደጊሙ ክምለስ ይኽእል ዝብል ዝኾነ ሕጊ የብሉን። ነገር ግን ኣብ ናይ ፀረ ግብረ ረዓቢ ዝምልከት ግን ተቐሚጡሎ እዚ ኣዋጅ ብተመሳሳሊ 1176 ንምቁፃርን ንምክልኻልን ግብረ ረዓዲ ዝወፀ እዩ። በዚ ኣዋጅ ሓደ ትካል ከም ግብረ ረዓዲ ትካል ተባሂሉ እንተተሰይሙ ተመሳሳሊ እቲ ውፅኢት ይህልዎ ማለት እዩ። እቲ ውፅኢት ሓደ ሕጋዊ ሰብነቱ ስእል ወይ ይቕንጠጥ፣ ካልኣይ እቲ ንብረቱ ይውረስ፣ ሳልሳይ ዝኾነ ዓይነት ዝገብሮም ስራሕቲ ወይ ተግባራት ሕጋዊ ውፅኢት ዘይብሎም ይኾኑ ማለት እዩ። ነገር ግን ሓደ ፓርቲ ካብቲ ናይ ሕጊ መረፃ ፍልይ ዘብሎ ሓደ ትካል እቲ ስያመ ናይ ግብረ ረዓዲ ዝብል ክስረዘሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ተተሰሪዙሉ ውፅኢት እውን ይህልዎ ማለት እዩ። ሓደ ናብቲ ምሁር ቦትኡ ይምለስ፣ ነገር ግን ተወረሰ ንብረቱ ግን መሊሱ ክረኽቦ ከም ዘይክእል ሕጊ ብፍላይ ዓንቀፅ 27 ናይቲ ኣዋጅ ኣቐሚጡ ይርከብ። ነገር ግን ክምለስ ከም ዝኽእል ኣቐሚጡ ኣሎ። እቲ ሕጋዊ ሰብነቱ ብሓገዝ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣቢሉ ሕጋዊ ሰብነቱ ክረክብ ከም ዝኽእል ኣብቲ ዓንቀፅ 26 ንኡስ 2 ኣዋጅ ምክልኻልን ምቁፃርን ግብረ ረዓዲ ኣቐሚጡ ኣሎ ማለት እዩ።
ሕወሓት ድሕሪ እቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ እቲ ሽሙ ፓርላማ ኢትዮጵያ ናይ ግብረ ረዓዲ ሽም ተላዒሉ እናሃለወ ስለምንታይ ኣይቲ ሕዚ ሕጋዊ ሰውነቱ ንምርካብ ብዝኩሉ ምሳሓ ምውጣጥ ዝፍጠር ዘሎ?
እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ብሓፈሻ ተርእናዮ ዓበይቲ ክልተ ዓንድታት ኣለዎ። ሓደ ምቁራፅ ተፃብኦ ኮይኑ ወይ ሴሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ንብሎ እዩ። እቲ ካልኣይ ምምላስ ናብ ምሁር ሕግታት ወይ ምምላስ ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት እዩ። ካብቲ ምምላስ ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዝበሃል ሓደ ህወሓት በቲ ውዕል ፕሪቶርያ መሰረት ዓንቀፅ 7 ንኡስ 2 ካብ መዝገብ ኣሸባርነት ወይ ካብ መዝገብ ግብረ ረዓዲ ንክወፅእ ይብል ማለት እዩ። ብኡ መሰረት ተወከልቲ ህዝቢ በዚ ውዕል መሰረት ካብ ኣሸባርነት ንህወሓት ኣውፅኦም እዮም። ነገር ግን ቴክኒካል ምክንያታት ተቐሚጦም ኣለው። ብፍላይ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ብሚኒስትሪ ፍትሒ ኢትዮጵያ ክልቲኦም ብሓባር ብዝሃብዎ መጀመርያ ቀዳማይ ቦርድ ሂቡ ብርግፅ ብዝሃብዎ መግለፂ መሰረት ዝኾነ ሕጋዊ ባይታ የለን ዝብል መደምደምታዮም ሒዞም ማለት እዩ። ስለዚ ህወሓት ብኸመይ ኣቢልዩ ክረክብ ዝኽእል ብዝብል ፖሲቢሊቲ ኣለዎ ዶ ናይ ሕጋዊ ፖሲቢሊቲ ዝብል ሕቶ ይወስደና ማለት እዩ። ህወሓት ሓደ በቲ ውዕል ፕሪቶርያ ብዓብዩ ህወሓት ካብ መዝገብ ኣሸባርነት ንክወፅእ ገይሩ እዩ። ቀፂሉ እውን ናይ ስግግር ተግባራት ከም ዝብሉ ሓደ ካብቲ ናይ ስግግር ተግባራት ምጥያሽ ግዜያዊ ምሕዳር ምክያድ ፖለቲካዊ ልዝብ ብድሕሪኡ እዚ ምስተገበረ ናብቲ ዋና መረፃ ይእቶ ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ መረፃ ንክእቶ ሓደ ዘድሊ ረቃሒ በቲ ኣዋጅ መረፃ እውን ሕጋዊ ሰብነት ክህልዎ ይግባል። ሕጋዊ ሰብነት ዘይሃልዎ ህወሓት ኣብቲ መረፃ ክካየድ ኣይክእልን እዩ።
ክቡራትና ንውሕ ዝበለ ቃለ ምልልስ እዩ ተኻይዱ ምስ ሙሴ ኣብ ሓፈሻዊ ኩሉ ከም ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ብዘይካዚ ፅባሕ ቀዳምን ሰንበትን ንዘፈርን ትካላት ጥዕና ትግራይ ንምሕዋይን ንምፅጋንን ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ማለት እዩ እንታይ ከም ዝመስል ኣጋይሽ ዓድምናልኩም ኣለና። ክትከታተሉና ካብ ብሎሚኡን ዕድም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ያበልና። ሰላም ድሓን ሕደሩ።